Καλησπέρα. Transfer Easy Talk, άλλο ένα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Σήμερα 5η 13 Αυγούστου. Έχουμε διάφορα να πούμε για επικαιρότητα, για μεταγραφές, για φήμες. Θα σχολιάσουμε και το match του Champions League το χθεσινό. Στο μικρόφωνο η Όλγα Χιονίδου.
Ο Ανέστης Παπιόπουλος, καλησπέρα και από μένα.
Καλησπέρα Ανέστη. Μας ακούτε από το radioprimo.gr και λέω να ξεκινήσουμε με Ελλάδα.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε με Ελλάδα. Εντάξει, σίγουρα στο μυαλό μας θα παίζει πάρα πολύ το χθεσινό παιχνίδι ανάμεσα σε Αταλάντα και Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι που είδαμε για την φάση των 8 του φετινού UEFA Champions League.
Επιβεβαίωσε και τις προσδοκίες μας ότι θα είναι ένα από τα καλύτερα μάτς.
Και όντως είδαμε... το λέω, το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, τη σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών κόσμων και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Την σταχτοπούτα του φετινού Champions League να πραγματοποιεί μια εξαιρετική πορεία, η οποία μόνο ψηλά το κεφάλι μπορεί να φύγει μετά και την χθεσινή ήττα. Ίσως να πληγώνει λίγο παραπάνω τους Μπεργαμάσκι το γεγονός ότι ήταν 5 λεπτά μακριά από την πρόκριση και την συνέχιση του ονείρου, ωστόσο δεν κατάφεραν να την πραγματοποιήσουν.
Μιλάμε τώρα για 3 λεπτά, έτσι, 3-4 λεπτά.
149 δευτερόλεπτα. Ήταν ο χρόνος που μεσολάβησε για τα δύο γκολ της Paris Saint-Germain. Θα το δούμε στη συνέχεια, όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των 8 του Champions League. Ας ξεκινήσουμε, όπως είπε, στη βόλτα μας από την Ελλάδα και τις όποια νέα μεταγραφικά σενάρια υπάρχουν. Πριν πάμε στην Ελλάδα, Όλγα, θέλω να μου δώσεις ένα λεπτό να ενημερώσω ότι για τους φίλους του στοιχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη μερικά παιχνίδια. Για την Premier League της Αιγύπτου, Ασουάν Μάστερ 0-0 στο 5ο λεπτό. Στο Κατάρ, στο ημίχρονο, Αλ Σαλιγιά Αλ Αραμπί 0-0. Στα φιλικά που γίνονται στον κόσμο, στο ένα φιλικό που γίνεται αυτή την ώρα, Χόφενχαϊμ Βέχεν 2-0. Στην Παραγουάη, στην Πριμέρα Ντιβιζιόν, 12 Οκτώβρη, Σαν Λορέντζο 0-0 στο 35 και στην Πολωνία για το κύπελο στα παιχνίδια που ξεκίνησαν περίπου 5 λεπτά πριν. Γκόρα Σβιτ Σκόλβιν 0-0, Σλέζα Βρότσλαβ Σουβάλκι 0-0 και Σουίτ Ζαγκλιέμπε Λούμπιν επίσης 0-0. Τα παιχνίδια, θυμίζω, ξεκίνησαν πριν από περίπου 5 λεπτά. Για πάμε να ξεκινήσουμε.
Ένα μεγάλο θέμα που προέκυψε από χθες είναι αυτό που αναφέρει ένα site, το Athletic, ότι ο Ίβιτς είναι πολύ κοντά στη Watford και συγκεκριμένα ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο. Η Watford, η οποία έχει υποβιβαστεί και παίζει στη Championship για το επόμενο πρωτάθλημα.
Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα στον κόσμο.
Και ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Οι ομάδες είναι 24. Οι αγωνιστικές 46, δηλαδή πολλά τα παιχνίδια και πρέπει πραγματικά να είσαι καλός για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Νομίζω δείγμα της δουλειάς που έχει πραγματοποιήσει ο Ίβιτς στην σταδιοδρομία του έως τώρα.
Και δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα που πάει, είναι και η ομάδα η οποία πηγαίνει. Ένα ιστορικό σωματείο, μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία φέτος δεν είχε καλή πορεία. Αλλά γενικά είναι μια ομάδα που έχει κάνει καλές εμφανίσεις στην Premier League.
Και νομίζω ότι ο στόχος της Watford θα είναι μια γρήγορη επάνωδος στην κατηγορία. Οπότε φαντάζομαι ότι γι' αυτό αποκτήθηκε και ο Ίβιτς ως ο προπονητής ο οποίος ποντάρει η ομάδα να την οδηγήσει ξανά στην Premier League.
Μπορούμε να πούμε ότι ο Ίβιτς είναι ένας δεύτερος Σάρι.
Δεν ξέρω αν είναι...
Ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, από την νεανική ομάδα του ΠΑΟΚ και μέσα σε μερικά χρόνια έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 1 κύπελο. Τώρα θα δούμε παραπάνω κύπελα πρέπει να έχει βασικά.
Κοίτα, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα μπορέσει να τον κάνει έναν νέο Σάρι θα είναι το να καταφέρει να πετύχει και με την Watford. Τώρα είναι ουσιαστικά η μεγάλη πρόκληση που έχει στην καριέρα του σε ένα πρωτάθλημα σαν την Championship. Γιατί και στον ΠΑΟΚ όταν ήταν το πρωτάθλημα δεν το πήρε βέβαια, πήρε το κύπελο και είχε φτιάξει εκείνη τη χρονιά, έκανε ένα καλό σύνολο.
Από εκεί ξεκίνησε βασικά η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ.
Στη Μακάμπη τα σάρωσε όλα και ήταν κοντά και στο ΑΕΤ το πρωτάθλημα πέρυσι. Λέγαμε κιόλας ότι μαζί με το ΑΕΤ το που πήγαινε να πάρει ο ΠΑΟΚ πήγαινε και ο Βλαντανίβιτς τελικά. Βέβαια δεν το κατάφερε ο ίδιος. Αλλά πάλι ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία η πορεία που έκανε την περσινή σεζόν με την Μακάμπη, όπως και φέτος που όπως είπες έκανε το double με την Ισραηλινή ομάδα. Μακάρι πάντως, μακάρι να βλέπουμε ποδοσφαιριστές και προπονητές οι οποίοι φεύγουν από την Ελλάδα να διαπρέπουν στο εξωτερικό και μακάρι κάποια στιγμή να δούμε και την αντίστροφη πορεία, έτσι. Θα ήταν το ονειρικό σενάριο νομίζω.
Αυτό θα ήταν εξαιρετικό.
Από εκεί και πέρα, με τι θέλεις να συνεχίσουμε?
Μια που αναφερθήκαμε και στον ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουμε λίγο με τον ΠΑΟΚ. Χθες βράδυ μάθαμε ότι ο Γιώσιπ Μίσιτς ήρθε σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και με τη Sporting Λισαβόνας για να μείνει δανεικός στον ΠΑΟΚ για έναν ακόμα χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχε ακουστεί ότι θα αγοραστεί. Λόγω και του προβλήματος υγείας που έχει, προτιμήθηκε καλύτερα να μείνει δανεικός για έναν χρόνο ακόμα μέχρι να επανέλθει. Ο ΠΑΟΚ ζορίζεται ούτως ή άλλως με το Financial Fair Play, οπότε είναι μια καλή λύση αυτή, τουλάχιστον για αυτή τη σεζόν, να μην δοθούν πολλά λεφτά μαζεμένα για τον Μίσιτς και για να γίνουν και περισσότερες μεταγραφές.
Και νομίζω ότι είναι μια ωραία ευκαιρία που δίνεται στον Μίσιτς και στο κομμάτι της ψυχολογίας του, γιατί δοκιμάζεται και δοκιμάζεται πολύ το τελευταίο διάστημα και ελπίζουμε να το δούμε σύντομα στους αγωνιστικούς χώρους και πάλι, όπου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Φέτος πραγματοποίησε, ήταν από τους λίγους που πραγματοποίησαν μια καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ.
Χθες ανακοινώθηκε κιόλας ότι ήταν και ο MVP της σεζόν για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, όπως ψηφίστηκε από τον κόσμο, πολύ σωστά Όλγα. Άλλο ένα δείγμα της αναγνώρισης της δουλειάς που έκανε στην φετινή ομάδα του ΠΑΟΚ, που κινήθηκε πολύ μακριά από τα περσινά δεδομένα και στατιστικά των οποίων τον είχαμε συνηθίσει πλέον την τελευταία διετία-τριετία την φετινή σεζόν.
Αξίζει να πούμε κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοπό να αλλάξει την πρόταση που έκανε στον Μίσιτς. Δηλαδή το συμβόλαιο που θα του έδινε σε περίπτωση που δεν γινόταν ο δανεισμός και ότι θα είναι τριετές για του χρόνου αν επανέλθει. Η νέα πρόταση θα είναι παρόμοια με αυτή που θα είχε και φέτος.
Δηλαδή περιμένουμε σε πρώτη φάση να τον δούμε να επιστρέφει για να συνεχίσει ο δανεισμός του από την Sporting και αν
πάνε όλα καλά
θα αγοραστεί, το σχέδιο είναι να αγοραστεί,
αγοραστεί στην πορεία και να υπογράψει ένα τριετές συμβόλαιο.
Ωραία, ωραία, περιμένουμε εξελίξεις. Ωστόσο νομίζω ότι το μεγάλο θέμα για τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα είναι ότι έχει περίπου 1-2 ώρες που έχει πατήσει στη Θεσσαλονίκη ο Νινουά, έτσι.
Ναι, πριν από 2-3 ώρες ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να περάσει ιατρικά και να δούμε αν θα υπογράψει. Είναι πολύ πιθανό.
Μία επιλογή που όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή είναι καθαρά επιλογή όλα Φρέμπε και περιμένουμε να δούμε μέσω αυτής της μεταγραφής που απομένουν τα τυπικά για να ολοκληρωθεί και την δουλειά του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος είναι...
Είναι και το νέο πλάνο του Ρέμπε και του ΠΑΟΚ να φέρνει νέους παίκτες πιο οικονομικούς και να μπορέσει
να τους αναδεικνύει.
Ναι, και να έχουν και μεταπολιτική αξία.
Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ αυτή την ώρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Είχαμε αναφέρει χθες και την περίπτωση του επιθετικού της ΡΙΕΚΑ, που βέβαια δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση, κάποια επίσημη πρόταση. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει από τις τάξεις του ΠΑΟΚ. Ίσως μια περίπτωση που θα εξεταστεί αν πωληθεί ο ΑΚΠΟΜ.
Γενικά ψάχνουν έναν επιθετικό στον ΠΑΟΚ και προσπαθούν να τον κλείσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προλάβει και το μάτς με την Μπεσίκτας.
Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι και από τις ομάδες που, αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε υποχρεώσει σε επίσημο παιχνίδι με τη Γουλφς πριν από λίγες ημέρες, είναι η ομάδα η οποία επέστρεψε πρώτη στην προετοιμασία για να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο έτοιμη για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας στις 25 του μήνα. Α, πάμε στην διπλανή περιοχή.
Να πάμε και στον Άρη.
Στον Άρη.
Ανακοίνωσε ο Άρης τον Φακούντο Μπερτόλιο για 2 χρόνια, 30χρονος αριστερός εξτρέμ. Σήμερα το μεσημέρι, νομίζω, δεν ξέρω αν έφτασε ακόμα, περιμένουν τον αριστερό μπακ Κριστιάν Γκανέα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπιλμπάο. Και η μεγάλη υπόθεση είναι ο Ματέο Γκαρσία για τον Άρη. Ακούστηκαν πολλά.
Επανέρχεται στο προσκήνιο.
Ξαναέρχεται η υπόθεση, ναι. Σύμφωνα με την Mozart Sport, ο Ερυθρός Αστέρας ζητάει για τον Ματέο 2,2 εκατομμύρια, μάλλον ακατέβατα. Δεν έχει σκοπό να το διαπραγματευτεί πάρα πολύ ο Ερυθρός Αστέρας. Ο Άρης, όπως έγινε γνωστό, προσφέρει 1,5 εκατομμύριο.
Ο Μπερτόλιο, πάντως, θέλω να σου πω, είναι ένας ποδοσφαιριστής γνώριμος από το πέρασμα που έκανε τη σεζόν 2015-16 από τον Αστέρα Τρίπολης. Ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Στην σεζόν που μας πέρασε είχε 19 συμμετοχές με 3 γκολ και 2 ασίστ στην Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία μπορεί να βοηθήσει αρκετά τον Άρη, ο οποίος, από ό,τι βλέπω, τον απέκτησε ως ελεύθερο. Ως ελεύθερο βλέπω
εδώ. Ως ελεύθερο, ναι.
Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ανακοινώθηκε επίσημα και ο Μάνος, ο πρώην πλέον επιθετικός του Όφη, για τις κίτρινο-μαύρες Θεσσαλονίκης, και είναι ένας επιθετικός τον οποίο εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αναδειχθεί μέσω του Άρη. Περισσότερο από τις ευκαιρίες.
Έχει δείξει καλά χαρακτηριστικά ο Μάνος.
Πολύ καλά στοιχεία. Στοιχεία που δεν είδαμε από τον περσινό Άρη, από τον Ιντέγε.
Ο Μάνος, νομίζω πάντως, ότι πάει για εναλλακτικό σεντερφόρ. Δηλαδή υπολογίζουν σε κάποιον άλλον σεντερφόρ.
Α, δεν είναι δηλαδή για το
δεν
βασικό.
Δεν είναι
σχήμα.
Για βασικό σχήμα. Έτσι είχα διαβάσει πριν καμιά εβδομάδα.
Στο χέρι του πάντως είναι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση να αλλάξει τα πλάνα στο μυαλό του προπονητή. Έτσι, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος του δίνεται άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, σε μια μεγάλη ομάδα, να δείξει το ταλέντο του και τις ποδοσφαιρικές του αρετές. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει στην ομάδα του Άρη. Κατεβαίνουμε προς Αθήνα.
Ναι, λέω να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει και αυτός δύο θεματάκια αυτές από χθες. Το πρώτο είναι ότι ο προπονητής της Δυναμό Κιέβου, ο γνωστός μας Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενδιαφέρεται για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάποια πρόταση επίσημα. Πάντως φαίνεται ότι τον υπολογίζει και τον θέλει στο ρόστερ του. Ο Μακέντα είναι κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Είχε μια καλή χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Σε 37 συμμετοχές είχε 15 γκολ. Και αυτό είναι ένα θέμα που έχει ακουστεί πολύ. Δεν είχε κάποια. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχε επίσημη πρόταση από τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά όπως φαίνεται οι συζητήσεις είναι πιο προχωρημένες τώρα. Και ένα ακόμα θέμα είναι ότι είχε προκύψει με τον Καρλίτος και ακουγόταν ότι η Λεγανές θέλει να κλείσει κάποιο deal με τον Παναθηναϊκό γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά όπως λέει ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει κάποια πρόταση και δεν τίθεται κάποιο θέμα για τον Καρλίτος.
Εγώ για τον Κουρμπέλη θέλω να σου πω από τις περιπτώσεις που ανέφερες ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής, είναι πραγματικά ηγετικός ο ρόλος στον αγωνιστικό χώρο στην μεσαία γραμμή και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και σε ένα πρωτάθλημα στο εξωτερικό, ίσως και σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα από το ουκρανικό. Ωστόσο η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα
που κάνει και ευρωπαϊκή πορεία, ναι, είναι μέσα στις διοργανώσεις.
Οπότε ίσως αυτό να είναι και το σκαλί για να κάνει το ακόμα μεγαλύτερο βήμα αργότερα και να πάει σε κάποιο πιο ανταγωνιστικό, πιο μεγάλο πρωτάθλημα, σε κάποιο από τα πέντε ίσως μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι έκανε για άλλη μια χρονιά φέτος την διαφορά στον Παναθηναϊκό στην θέση στην οποία αγωνίζεται. Όπως και ο Μακέντα πολύ σωστά είπε, είχε πολύ καλά νούμερα. Τα 15 γκολ σε 37 συμμετοχές είναι καλό ποσοστό για παίκτη ελληνικής ομάδας και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως για παίκτη ελληνικής ομάδας. Και αν υπάρχει ένα καλό συμβόλαιο, μια καλή μεταγραφή, μια καλή παρουσία σε κάποια άλλη ομάδα για το Μακέντα, νομίζω ότι τώρα είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες που έχει. Περίπτωση του Ερυθρού Αστέρα δεν ξέρω τι παραπάνω μπορεί να του προσφέρει εκτός από να διεκδικήσει πρωτάθλημα στην Σερβία.
Πάντως έχουμε δει πολλούς παίκτες που έχουν παίξει στην Super League να πηγαίνουν στον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή τώρα μου ήρθαν δύο ονόματα σίγουρα που δεν έπιασαν.
Όπως
ο Κάνιας και ο Ματέο Γκαρσία.
Και ο Ματέο Γκαρσία, ναι. Και τον Κάνιας
και πρόσφατα κιόλας.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ήταν λίγο και δύσκολη χρονιά φέτος γενικά για τις περισσότερες ομάδες. Βέβαια στη Σερβία δεν μάσαν πολύ με τον κορονοϊό από ό,τι έδειξαν σε αρκετές περιπτώσεις με διάφορα πράγματα που έγιναν.
Είχαν κάνει και τον ημιτελικό, ημιτελικός, ναι, δεν ήταν,
ναι,
κυπέλλου.
Που είχε 30.000 κόσμο μέσα το γήπεδο κανονικά. Ωραία, περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν και στον Παναθηναϊκό. Για την ώρα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
radioprimo.gr. Το αυτοκίνητό σας, SUV, sport, οικογενειακό, όπως και να είναι, για εσάς είναι πάντα πολύτιμο. Είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα και πάντα δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. 2130-278-279. Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στο νομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Εδώ είμαστε, radioprimo.gr, εκπομπή Transfer Easy Talk. με όλα τα μεταγραφικά νέα, τις φήμες που κυκλοφορούν και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, μέρα με τη μέρα αυξάνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη. Συνεχίζουμε με την Ελλάδα, καθώς έχουμε κάποια θεματάκια για ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, Όλγα.
Ναι. Η ΑΕΚ δεν έχει παραιτηθεί από την υπόθεση του Αραούχο και αν θα τον έχει ιδανικό και για την επόμενη σεζόν. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές για την ΑΕΚ για να πλαισιώσουν τον Λιβάγια, όμως δεν είναι ακόμα τίποτα σίγουρο. Είναι όλα φήμες. Η ΑΕΚ, η οποία επίσης ακούστηκε σήμερα, ότι ζήτησε για τον Λιβάγια για να τον παραχωρήσει στη Φενέρμπαχτσε 12 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο μάλλον έβαλε τέλος στις συζητήσεις μεταξύ των δύο ομάδων.
Φαίνεται να φρέναρε τις διαθέσεις της Φενέρμπαχτσε, όπως ακριβώς λες. Εγώ βλέπω ότι φαίνεται να υπάρχει φήμη ότι υπήρξε και πρόταση από τη Σαμπτόρια για τον Πέτρο Μάνταλο, την οποία επίσης απέρριψε η ΑΕΚ. Δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι απασχολούν κάποιες ομάδες στην Ευρώπη. Ωστόσο, και για την περίπτωση του Αραούχο την οποία ανέφερες, νομίζω ότι η ΑΕΚ φέτος δεν είναι το ίδιο διατεθειμένη με τις προηγούμενες χρονιές να διατηρήσει το ρόστερ της τον Αραούχο, γιατί φέτος είδαμε ουσιαστικά την καλύτερη ΑΕΚ χωρίς τον Αραούχο, με Ολιβέιρα, Λιβάγια και Μάνταλο να κάνουν πολύ καλό τρίδημο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι διάθεση υπάρχει, δεν ξέρω αν θα κυνηγήσει την παραμονή του Αραούχο σε κάποια μεταγραφή του Λιβάγια ενδεχομένως.
Νομίζω ότι η Φενέρ ακουγόταν, ήθελε να πιέσει την ΑΕΚ στο θέμα Λιβάγια. Πρόταση, όπως είχαμε πει, δεν είχε έρθει στην ΑΕΚ. Και μάλλον για να τελειώσει αυτή τη φήμη, ο Ίβιτς ζήτησε 12 εκατομμύρια, που νομίζω δεν θα τα δίνε η Φενέρ. Απλά ήθελε να τελειώσει αυτό το ζήτημα.
Και εμένα αυτή η αίσθηση μου δημιουργείται, ότι η ΑΕΚ δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να παραχωρήσει τον Λιβάγια.
Θέλει και να τον ανανεώσει και για 2 ή 3 χρόνια.
Γι' αυτό και πολύ απλά σου λέει ότι άμα θέλεις δώσε μου 12 εκατομμύρια. Αν μου δώσεις 12 εκατομμύρια μπορώ να φέρω και καλύτερο από τον Λιβάγια με αυτά τα λεφτά. Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό.
Ο Ολυμπιακός, εφόσον έχει παραχωρήσει και τον Κώστα Τσιμίκα και τον Ομάρ, θέλει να βρει και δεξί και αριστερό μπακ για βασικούς. Ακούστηκαν 2 ονόματα. Ο ένας είναι ο Μιγγέλ Τράουκο της Σεντετιέν, ο οποίος χθες ήταν το μάτς φιλικό με τη Ρεν, δεν ήταν στην αποστολή, το οποίο όσο να είναι δημιούργησε...
Φούντωσε τις φήμες.
Ναι, ακριβώς.
Τις φήμες για μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και είχα δει κιόλας πριν από μερικές ημέρες ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το ντόμινο, ο Τσιμίκας να πάει στον... πήγε στην Λίβερπουλ από τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό να πάει ο Τράουκο και στη Σεντετιέν ενδεχομένως να ενδιαφερθεί μετά για την απόκτηση του Γιαννούλη.
Ακριβώς. Βέβαια, πριν από λίγο βγήκε μια φήμη πάλι ότι ο Τράουκο απομακρύνεται από τον Ολυμπιακό, παρότι δεν υπολογίζεται από τον προπονητή της ομάδας. Φαίνεται ότι έχουν παγώσει οι συζητήσεις.
Οπότε περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις και σε αυτό το θέμα για τον Ολυμπιακό. Ενώ να πούμε ότι η Μπενφίκα απέκτησε και επίσημα τον Φερτόνχεν, οπότε ενδεχομένως να κάνει πίσω σιγά σιγά για τον Ρούμπεν Σεμέδο, που είχε δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα για την απόκτηση του Πορτογάλου κεντρικού αμυντικού του Ολυμπιακού, και να ξαναμπαίνει ίσως στο κόλπο η Πόρτο, η οποία φαίνεται να ετοιμάζει πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν διατίθεται να δώσει κάτω από 10 εκατομμύρια τον Ρούμπεν Σεμέδο, ωστόσο στην Πόρτο είναι διατεθειμένοι να δώσουν χρήματα και έμψυχο δυναμικό. Μάλιστα, το όνομα το οποίο φημολογείται ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που η Πόρτο διατίθεται να δώσει στον Ολυμπιακό είναι ο Τσιντόζη, ένας κεντρικός αμυντικός, δηλαδή ουσιαστικά να πάρει τον κεντρικό αμυντικό του Ολυμπιακού και να δώσει έναν άλλον κεντρικό αμυντικό, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στη Λεγκανιές. την Λεγανιές, η οποία υποβιβάστηκε στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας. Ήταν δίδυμο με τον Δημήτρη Σουσιώβα, οπότε ενδεχομένως να γνωρίζει και κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Και μέτρησε 26 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο.
Και τώρα να πούμε και για το δεξί μπακ, ποιον ψάχνει ο Ολυμπιακός. Το πρώτο όνομα της λίστας είναι ο Ραφίνια. Είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού για να καλύψει το δεξί άκρο της άμυνας. Ο Μάρτινς ποντάρει αρκετά σε αυτόν, λόγω της ποιότητάς του και της εμπειρίας του. Είναι 34 χρονών. Χθες αγωνίστηκε στην ομάδα που παίζει στη Φλαμέγκο, παρότι έχασε η ομάδα. Και αυτό παραμένει ένα μυστήριο άμα θα έρθει, γιατί ακούστηκε αλλά δεν είδαμε, νομίζω δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση.
Εγώ το μόνο το οποίο είδα είναι ότι σε πρόταση που υπήρξε από την πλευρά του Ολυμπιακού δεν φάνηκε να ικανοποιείται ο Ραφίνια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια απλή φήμη ή κάποια επίσημη τοποθέτηση. Πάντως δεν υπάρχει καμία σίγουρη έως τώρα
πρόταση.
Ναι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη επίσημα από καμία από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, είναι ένας ποδοσφαιριστής με αρκετές παραστάσεις και με πέρασμα από την Bayern μπορεί, νομίζω, να σταθεί στο επίπεδο του Ολυμπιακού, έστω και σε προχωρημένη ηλικία, ίσως να έχει ένα-δυο ακόμη καλά χρόνια. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ό,τι και να λέμε εμείς, μέχρι να επισημοποιηθεί μία μεταγραφή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Νομίζω ότι τελειώνουμε σιγά σιγά από την Ελλάδα.
Ναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
Και μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ιταλία, όπως κάνουμε πλέον κάθε φορά στις εκπομπές. Και από ένα τρελό σενάριο, από μια βόμβα που πάει να πυροδοτηθεί από την Juventus, που μπλέκει μέσα ονόματα όπως ο Ρονάλντο και ο Ντιμπάλα.
Η Juventus φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει σελίδα στην τρέχουσα σεζόν. Μετά τον Αντρέα Πίρλο, που ήταν η πρώτη μεγάλη αλλαγή της ομάδας, και τον αποκλεισμό που είδαμε από τη Λιόν, αυτό φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα στη Juventus, η οποία θέλει να απαλλαγεί από κάποια βαριά συμβόλαια. Το πρώτο συμβόλαιο που θα ήθελε να ξεφορτωθεί, ας πούμε, είναι του Κριστιάνο. Είχαμε πει σε παλιότερη εκπομπή ότι η Paris Saint-Germain ενδιαφέρεται για τον Ρονάλντο. Ένα δημοσίευμα που βγήκε σήμερα λέει ότι η Paris Saint-Germain δεν ενδιαφέρεται για τον Ρονάλντο. Ίσως ο Ρονάλντο ενδιαφέρεται για την Paris Saint-Germain, διότι ο ατζέντης του ψάχνει ομάδα στον Πορτογάλο.
Να σου πω βέβαια ότι για τον Ρονάλντο είναι 100% φήμη. Ωστόσο, η φήμη προέρχεται από έναν δημοσιογράφο και συγκεκριμένα τον Μπαλαζιέ, ο οποίος θεωρείται έγκυρος στα δημοσιεύματα τα οποία βγάζει. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Juventus θέλει να ξεφορτωθεί το συμβόλαιο, όπως πολύ σωστά είπες, του Ρονάλντο. Νομίζω ότι αν όντως ισχύει αυτή η φήμη, πρόκειται για το συμβόλαιο κάποιον από τους δύο. Κάποιο από τους δύο, δεν νομίζω ότι θέλει να τους ξεφορτωθεί και τους δύο, και τον Ντιμπάλα και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Σίγουρο είναι ότι θα ψάξει ο ατζέντης του ομάδα. Ακούστηκε ότι τον πρότεινε σε όλες τις ομάδες τις μεγάλες και της Μπαρτσελώνα μεταξύ αυτών.
Δεν είναι ο Ρονάλντο ένας ποδοσφαιριστής για να τον προτείνει σε όλες τις ομάδες για να τον ξεφορτωθείς. Δεν ξέρω αν στην τελική ο Ρονάλντο θα τσατιστεί από μόνος του και θα φύγει από το Τωρίνο.
Θέλει πάντως ένα συμβόλαιο γύρω στα 23 εκατομμύρια.
Είναι πολλά λεφτά. Είναι πολλά λεφτά δεδομένου της εποχής την οποία διανύουμε. Προτάθηκε και στην Μπαρτσελώνα, όπως λέγεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη πιο τρελό σενάριο να δούμε Μέση και Ρονάλντο στην ίδια ενδεκάδα.
Νομίζω δεν χωράνε στην ίδια ενδεκάδα.
Είναι το μοναδικό πράγμα που δεν έχουμε δει από αυτούς τους δύο πλέον. Και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να τους δούμε. Δεν ξέρω, να χωρέσουν. Να βρουν τρόπο να τους χωρέσουν. Να δούμε και πώς θα μπορούσαν αυτοί οι δύο παίκτες να παίξουν στην ίδια ομάδα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι.
Η συνεργασία θα ήταν δύσκολη πάντως.
Συμφωνώ, εντάξει. Ναι, θα ήταν. Θα ήταν πολύ δύσκολη και νομίζω ότι είναι ακραίο το ενδεχόμενο να φύγει ο Ρονάλντο για την Μπαρτσελώνα.
Είναι ακραίο γιατί η Μπαρτσελώνα έχει θέματα με το financial fair play μετά τον κορονοϊό. Δεν θα έχει έσοδα από εισιτήρια, οπότε είχαν πει ότι θα, αν κάνουν μεταγραφές θα είναι λίγες, όπως και η Real Madrid το είπε αυτό. Τώρα βλέπουμε και η Juventus θέλει να ξεφορτωθεί κάποια συμβόλαια. Είχαμε πει ότι υπό νορμάλ συνθήκες, αν είχε περάσει τη Λιόν, ο Ντιμπάλα θα ανανέωνε το συμβόλαιό του. Τώρα διαβάζουμε ότι ο Ντιμπάλα μάλλον πάει προς πώληση. Είχε ακουστεί ότι η Real Madrid ενδιαφέρεται για τον Ντιμπάλα. Νομίζω ενδιαφέρεται και η Tottenham.
Στη Juventus πάντως έκανε μεγάλη ζημιά το γεγονός ότι αποκλείστηκε από την Λιόν στο Champions League πρόωρα, στην φάση των 16. Σίγουρα υπολόγιζαν οι Bianconeri ότι σε παραπάνω λεφτά από την φετινή διοργάνωση, σε μια καλύτερη πορεία. Να σου πω, μιας και πιάσαμε για την Juventus, για έναν ποδοσφαιριστή που έκανε σημαντικό πέρασμα από τη γυραιά κυρία, και μιλάω για τον Στέφαν Λιχτάινερ, ο οποίος αποφάσισε μετά από 19 χρόνια καριέρας να σταματήσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, έχοντας παίξει σε Grasshoppers, Lille, Juventus, Arsenal, Augsburg και Lazio. Έχει μετρήσει 108 συμμετοχές με την Ελβετία, στις οποίες σημείωσε και 8 γκολ. Μια αξιοσέβαστη, φυσικά, μεγάλη καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον είδαμε και με την Juventus να διανύει ίσως τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Έχει φτάσει δύο φορές μέχρι τον τελικό του Champions League, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τον κατακτήσει, ενώ και, όπως είπα, στη Juventus κατέκτησε 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα ο Ελβετός, ο οποίος αγωνίστηκε εκεί από το 2011 έως το 2018, σημειώνοντας 259 συμμετοχές, 15 γκολ και 30 assist.
Να πούμε κιόλας ότι όλα αυτά που λέμε για τη Juventus αποτυπώνονται και από το γεγονός ότι χθες ανακοινώθηκε και η ολοκλήρωση της συνεργασίας της Juventus με τον 33χρονο μέσο Blaise Matuidi, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Ίσως θέλει η Juventus να γίνει πιο νεανική, να έχει μικρότερα συμβόλαια, να έχουν οι παίκτες της μεταπολιτική αξία. Ο Αντρέα Πίρλο θέλει τον Σερζίνιο Ντεστ, ακούστηκε επίσης χθες. Δίνει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αγοράσει από τον Άγιαξ. Ο 19χρονος δεξιός μπακ είχε ακουστεί και για την Μπαρτσελόνα και για την Μπάγερν Μονάχου επίσης.
Πάντως θέλω να σου πω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Μπλες Ματουιντί, ο οποίος ανέφερε, αποτελεί εδώ και λίγες ώρες παρελθόν επίσημα από την Juventus, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του David Beckham στο MLS, την Inter Miami. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά ποδοσφαιριστές αυτή την ηλικία να πηγαίνουν να συναντήσουν τον Beckham για να αγωνιστούν στην ομάδα του.
Να πούμε τώρα, μια που διαβάζω τώρα αυτή τη στιγμή κάτι, ότι ο Ινσούα βρίσκεται μαζί με τον αδερφό του και τον ατζέντη του στα γραφεία της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Φαίνεται αυτή η σχέση Ινσούα-ΑΕΚ δεν είχε τελειώσει. Παρότι η ΑΕΚ είχε αποσύρει θεωρητικά πάντα την πρότασή της προς τον Ινσούα.
Ενδεχομένως δηλαδή να τον δούμε να ακολουθεί τον ίδιο δρόμο που έκανε ο Νίκλας Χουλτ πριν από μερικά χρόνια. Τι άλλο έχουμε από Ιταλία?
Η Λάτσιο έχει προχωρήσει λίγο το θέμα με τον Βεντάτ Μουρίκη. Είχαμε πει ότι ενδιαφέρεται να πλαισιώσει τον Ιμόμπιλε. Ο Μουρίκη, ο οποίος είχε μια καταπληκτική χρονιά στην Φενέρμπαχτσε, με 17 γκολ και 7 assist σε 36 συμμετοχές. Προσφέρει η Λάτσιο στη Φενέρ 18 εκατομμύρια ευρώ για τον striker αυτόν. Και μάλιστα του δίνει ετήσιο συμβόλαιο 1,8 εκατομμύρια συν τα μπόνους, με τριετές συμβόλαιο.
Μάλιστα.
Μεγάλη μεταγραφή και αυτή, αν συμβεί. Είναι ένας παίκτης που έχει απασχολήσει και άλλες ομάδες. Φαίνεται αρκετά ποιοτικός, είναι σε μια πολύ καλή ηλικία, είναι μόνο 26 χρονών. Να το δούμε και αυτό.
Ακούω αυτό.
Πολύ επιθετική η Λάτσιο.
Ακούω, ναι, η Λάτσιο ετοιμάζεται να κάνει πολύ δυνατή ομάδα μετά και την απόκτηση του Ντάβιτ Σίλβα. Όση ώρα έλεγες για την Λάτσιο, διαβάζω εδώ ότι η Manchester City φαίνεται να έκανε πρόταση εκ νέου για την απόκτηση του Κουλιμπαλί της Νάπολη. Μία πρόταση περίπου 63 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά τα χρήματα.
Πάρα πολλά, ναι.
Που διατίθεται να δώσει η Manchester City, η οποία δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει με το financial fair play.
Ενώ βλέπουμε όλες οι ομάδες, οι μεγάλες, να είναι πιο συντηρητικές, η City απτόητη συνεχίζει να ψωνίζει.
Πράγματι, έτσι φαίνεται να είναι η κατάσταση όπως την περιγράφεις. Ο Κουλιμπαλί, ο οποίος βέβαια έκανε τελευταία φορά που τον είδαμε με την Μπαρτσελόνα, βρέθηκε σε κακή βραδιά, όπως και η υπόλοιπη άμυνα της Νάπολη βέβαια. Ωστόσο, εντάξει, είναι αδιαμφισβήτητα καλή, η αδιαμφισβήτητη ποιότητά του και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να ταιριάξει στην Manchester City του Pep Guardiola.
Εκεί βέβαια ο ανταγωνισμός θα είναι πιο υψηλός. Η City διεκδικεί το πρωτάθλημα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα θηρία.
Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να παίξει σε αυτό το επίπεδο, γιατί και με την Νάπολη τα τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε τη χρόνια που μας πέρασε, διεκδίκησε κάποιο πρωτάθλημα στην Ιταλία και να σπάσει την κυριαρχία της Juventus. Όλγα, πάμε σε ένα διαφημιστικό ακόμη διάλειμμα, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά, Γρηγορίου Λαμπράκη Τούμπα και σύντομα Εύωσμο και Παπαγεωργίου. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Όπα, πότε έφτιαξε το αμάξι.
Μπαμ, μπαμ.
Μα ήταν χάλια. Πότε κανόνισε συνεργείο, πότε φανοποιείο.
Χεμπεκίδης, φίλε.
Και έβαλε και λάστιχα. Και υγρά αέριο ρεθυρίο.
Σου είπα, Χεμπεκίδης. Ο άνθρωπος δεν παίζεται. Και μάλιστα, τζάμπα. Η ασφαλιστική θα του τα δώσει.
Τι λες,
τα κάνει όλα. Άσε που έρχεται και παίρνει το όχημα από το χώρο σου.
Χεμπεκίδης Auto Group. Εγγυάται κάθε ανάγκη του αυτοκίνητου. Θερμαϊκό 32 κοντά στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. Τηλέφωνο 2310-689-169.
Ανήκει στους άντρες που επιλέγουν ρούχα με στυλ. Ρούχα άνετα για κάθε στιγμή της ημέρας. Σημασία για σένα έχει η ποιότητα και φυσικά η άνεση στο μέγεθος. Γιατί εσύ είσαι τύπος Big Man. Big Man. Ρούχα, εσώρουχα και αξεσουάρ αποκλειστικά για άντρες σε μεγάλα μεγέθη μέχρι 8XL. Big Man. Στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, Δημητρίου Φωκά 11, έξοδος Πηλέας. Και online στο bigman.gr.
Το ράδιο primo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
Εδώ είμαστε, τελική ευθεία. Περίπου 15 λεπτά ακόμα θα είμαστε στους δέκτες σας με την εκπομπή Transfer Easy Talk. Ένα ακόμη θεματάκι έχουμε, Όλγα, για την Ιταλία, για να μπορέσουμε να πάμε σιγά σιγά και στις άλλες χώρες.
Η Τζένοα και η Κάλιαρη ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τον Βραζιλιάνο center back Juan Jesus από τη Ρώμα. Να πούμε, το συμβόλαιό του λύγει το καλοκαίρι του 2021. Φέτος έχει αγωνιστεί μόνο 5 φορές με τη φανέλα της Ρώμα. Δεν έχει πολλά παιχνίδια στα πόδια του. Αλλά όπως φαίνεται ενδιαφέρει οι ομάδες της Ιταλίας.
Για ποια ομάδα είπες ότι ενδιαφέρεται?
Η Τζένοα και η Κάλιαρη.
Δηλαδή, ναι.
Άλλη μια μετακίνηση εντός συνόλου.
Ναι, εντάξει, αυτό στην Ιταλία το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά. Και μεταξύ όλων των ομάδων. Το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλας ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Του να φύγεις από μια ομάδα της Ιταλίας και να πας σε κάποια άλλη, μόνο μεταξύ οπαδών και κυρίως εκεί μένουν τα πιο παράπονα υπάρχουν. Να περάσουμε νομίζω σιγά σιγά στην Αγγλία και να πούμε ότι η Arsenal ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την περίπτωση του Thomas Partey της Ατλέτικο Μαδρίτης, ωστόσο είναι μια αρκετά δύσκολη περίπτωση, μιας και η ρήτρα αποδέσμευσης πρέπει να καταβληθεί ολόκληρη και ζορίζει αυτό την Arsenal, ενώ θα υπάρχει πρόβλημα και με την εφορία αν δώσει αυτά τα λεφτά τα οποία χρειάζεται, ενδεχομένως θα έχει κάποιο πρόβλημα και με το financial fair play. Ο Partey, ο οποίος στην Ατλέτικο αγγίζει τις 200.000 λίρες την εβδομάδα, ένα ποσό το οποίο η Arsenal, ας πούμε, δίνει 350 για τον Ozil. Είναι μια περίπτωση την οποία η Arsenal ενδεχομένως να πρέπει να κάνει κάποιο ξεκαρτάρισμα στο roster για να μπορέσει να τον εντάξει. Ωστόσο, έως τώρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη. Στην Manchester United ο Pogba φαίνεται να αλλάζει σιγά σιγά τα μυαλά του μετά και τις καλές εμφανίσεις στο τελευταίο διάστημα και να έχει εκφράσει την διάθεσή του στην διοίκηση έτσι ώστε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους κόκκινους διαβόλους έως κάποια χρονιά, δεν έχει βγει για κάποια ανανέωση, απλά λύγει το συμβόλαιό του του χρόνου το καλοκαίρι το 2021, οπότε η United αν θέλει να τον κρατήσει και ο Pogba αν θέλει να μείνει πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία πριν τον Ιανουάριο. Οπότε και ο παίκτης θα είναι ελεύθερος να μετακινηθεί προς όποια ομάδα θέλει.
Να σου πω ότι οι μεταγραφικές σχέσεις μεταξύ Arsenal και Ατλέτικο Μαδρίτης είχαν ακουστεί και για τον Lacazette, ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης ενδιαφέρεται για τον παίκτη της Arsenal και ήταν και διαθετημένη να δώσει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει.
Ωστόσο από χθες το όνομα του Lacazette παίζει περισσότερο για την Juventus. Ο Πίρλο φαίνεται να εξετάζει την περίπτωσή του και σε μια ανταλλαγή με τον Ντόγκλας Κώστα, με την Arsenal. Ίσως ενδιαφέρει περισσότερο και την Άκτος και άμα θέλει να τον ανταλλάξει με τον Τόμας Partey. Βέβαια, εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικές οι θέσεις και του Lacazette με τον Ντόγκλας Κώστα είναι, αλλά ο Lacazette μπορεί να παίξει και στα άκρα της επίθεσης που κυρίως αγωνίζεται τον Ντόγκλας Κώστα. Από εκεί και πέρα, όπως ανέφερες και νωρίτερα, η Real αποφάσισε να μην κινηθεί σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι για μεταγραφές, όπως έγινε γνωστό από την διοίκηση προς τον Zinedine Zidane, με την μοναδική έως τώρα, όχι μεταγραφή, επιστροφή η οποία συνέβη, είναι αυτή του Odegaard από την Sociedad. Η Real αποφάσισε να τερματίσει τον δανεισμό του. Ο Zidane φαίνεται να έχει θετικές εντυπώσεις από τον νεαρό Νορβηγό, τις εμφανίσεις που έκανε τη σεζόν που μας πέρασε και να θέλει να του δώσει άλλη μια ευκαιρία να ενταχθεί στους μερέγχες.
Ίσως φταίει και το ότι δεν θα κάνει πολλές μεταγραφές ή μπορεί και να μην κάνει και καμία, οπότε θα χρειαστεί κάποια νέα πρόσωπα.
Και να έχει βάθος στο ρόστερ και να μπορεί να καλύψει
μια γεμάτη σεζόν με Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο.
Και το συμβόλαιο του Μπέιλ, ο οποίος αποφάσισε ότι δεν το κουνάει από την Ρεάλ Μαδρίτης και θα μείνει τα 2 χρόνια που απέμειναν στο συμβόλαιό του στην ομάδα. Εδώ διαβάζω ότι θα προσπαθήσει ξανά να αποκτήσει ρόλο στην βασική ενδεκάδα, κάτι που το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές για τον Μπέιλ. Ωστόσο, νομίζω ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής πλέον
έχει κάψει την καριέρα του. Και η στάση του στα παιχνίδια της Ρεάλ ήταν σχεδόν κοροϊδευτική προς τον Ζιντάν.
Ναι,
διάφορες
φωτογραφίες που διέρευσαν με τη μάσκα να τη φοράει στα μάτια και να κάνει πως κοιμάται στις κερκίδες. Συνεχίζουμε με Λίβερπουλ, η οποία θέλει τον νέο Νεϊμάρ, όπως χαρακτηρίζεται, γιατί εκτός από νέο Μέση, νέο Ρονάλντο, υπάρχει και ο νέος Νεϊμάρ. Η περίπτωση του Τάλες Μάγκο φαίνεται να απασχολεί την Λίβερπουλ, η οποία μετά τον Τσιμίκα είναι διατεθειμένη να διεκδικήσει τον Μάγκο από την Βάσκο Νταγκάμα, 18 χρονών παρακαλώ ο νεαρός. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022 στην βραζιλιάνικη ομάδα και μια ρήτρα ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει να βάλει γερά το χέρι της μέσα στην τσέπη η Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει, αν και φαίνεται ότι διαπραγματεύεται για 20 εκατομμύρια και όχι για την αποπληρωμή της ρήτρας του.
Η Λίβερπουλ και αυτή είναι μία από τις ομάδες που μπαίνει συντηρητικά στις μεταγραφές.
Και έχει stand-by τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ, ο οποίος θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Λίβερπουλ, χωρίς ωστόσο η πλευρά της ομάδας να τον έχει κάνει κάποια πρόταση έως τώρα. Ο ίδιος φαίνεται πάντως διατεθειμένος να μείνει στο Merseyside για λογαριασμό της Λίβερπουλ και να περιμένει κάποιο τηλεφώνημα το οποίο θα τον καλεί για να ανανεώσει το συμβόλαιό του στην Λίβερπουλ. Και πριν περάσουμε στο Champions League και στο Europa League, η Μπαρτσελόνα φαίνεται να εισέπραξε δύο αξιοπρεπέστατα άκυρα για την θέση του προπονητή. Η πρώτη περίπτωση αφορά ποιον άλλον, τον Τσάβη, ο οποίος φαίνεται να είπε εκ νέου όχι σε πρόταση της Μπαρτσελόνα για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, καθώς ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος για να επιστρέψει στην Βαρκελόνη και να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Ενώ μια περίπτωση η οποία μπορεί να προξενήσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στο θέμα του προπονητή της Μπαρτσελόνα, ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση και έκπληξη, είναι το γεγονός ότι φαίνεται να υπήρξε πρόταση και στον Αρσέν Βεγκέρ για να αναλάβει τον προπονητικό ρόλο στην Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, και ο ίδιος φαίνεται να απάντησε αρνητικά στους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι φαίνεται να είναι αποφασισμένοι ότι δεν θα πορευτούν με τον Κίκε Σετιέν και την νέα σεζόν.
Η φανέλα της Μπαρτσελόνα είναι τόσο βαριά που νομίζω είναι δύσκολο να κάτσει στον πάγκο.
Από την πλευρά του Βενγκέρ, νομίζω ότι αυτό το οποίο ο αλσατός τεχνικός θέλει να αποφύγει είναι το να πάει στη συγκεκριμένη Μπαρτσελόνα με τα τόσα προβλήματα, γιατί ίσως θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι και ίσως ότι δεν θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τις οποίες έχει προκειμένου να φτιάξει την ομάδα όπως ο ίδιος θέλει. Και νομίζω ότι δεν ταιριάζει τόσο ο Βενγκέρ στην φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα. Ίσως έχουμε και πολλά χρόνια να το δούμε, δηλαδή στην αρχή του 2000 με τις εξαιρετικές ομάδες που έφτιαξε με την Arsenal, αλλά τα τελευταία χρόνια
η Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει το Champions League. Και ακούγεται τώρα αυτό με τον προπονητή, δεν ξέρω τι κλίμα μπορεί να υπάρχει στα αποδυτήρια.
Δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω πάντως ότι ούτε οι παίχτες θέλουν τον Κίκε Σετιέν. Τώρα το Champions League είναι και μια λίγο διαφορετική περίπτωση, με την έννοια ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές προσπαθούν για τον εαυτό τους λίγο παραπάνω ή για να εδραιωθούν στην ομάδα της Μπαρσελόνα ή για να πάρουν κάποια μεταγραφή. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θέλουν να φύγουν. Να πούμε φυσικά ότι η Μπαρτσελόνα έχει αύριο στις 10 το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Μπάγερ Μονάχου για τη φάση των 8 του UEFA Champions League. Εχθές, για να πάμε στο πολύ αγαπημένο μας θέμα, είχαμε, όπως είπαμε, το παιχνίδι ανάμεσα στην Αταλάντα και την Paris Saint-Germain. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω τα είδαμε όλα, Όλγα. Είδαμε μια ομάδα, το απόλυτο outsider, με τον καλύτερό της παίκτη εκτός, με τον βασικό της τερματοφύλακα εκτός, να διεκδικεί την πρόκριση και να την χάνει, όπως είπαμε, στα τελευταία 5 λεπτά. Στο 26 ο Μάριο Πάσαλιτς άνοιξε το σκορ για την Αταλάντα, παγώνοντας τους Γάλλους, ενώ η ανατροπή ήρθε στο 90 λεπτό, η Paris Saint-Germain, η οποία μείωσε με τον Μαρκίνιος, μάλλον ισοφάρισε με τον Μαρκίνιος, για να κάνει την ανατροπή ο Τσουπομόντινγκ 3 λεπτά αργότερα να την ολοκληρώσει στο 93 λεπτό. Ένα παιχνίδι το οποίο, διόρθωσε με αν διαφωνείς, η Paris Saint-Germain για πρώτη φορά ίσως την είδαμε να δείχνει χαρακτήρα μεγάλης ομάδας.
Δεν το παράτησε ποτέ το παιχνίδι πραγματικά. Όσο περνούσε η ώρα, όποιος έβλεπε το παιχνίδι, καταλάβαινε ότι το μάτς άρχισε να κατηφορίζει. Η Paris Saint-Germain δεν το παράτησε. Εγώ, όπως το έβλεπα, μου φάνηκε ότι θα έβαζε γκολ, τουλάχιστον ένα πριν την κανονική, πριν λήξει στο 90. Ήρθε. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα μεγάλα ονόματα της Paris Saint-Germain, ο Neymar και ο Mbappé, δεν έβαλαν γκολ, αλλά έδωσαν τις assist. Και αυτό είναι κάτι που προκαλεί έκπληξη. Ο Neymar, ο οποίος έκανε νομίζω 16 τρίπλες και πήρε το βραβείο του MVP στο τέλος.
Έκανε καταπληκτικό παιχνίδι χθες, παρά το γεγονός ότι έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες που δεν περιμένεις ο Neymar ότι θα τις χάσει, και μάλιστα η πρώτη ήταν
στα πρώτα
5 λεπτά του παιχνιδιού, που θα μπορούσε να κάνει το 0-1 Παρί και να δούμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είδαμε να αλλάζει εντελώς και να κατηφορίζει το γήπεδο υπέρ της Paris Saint-Germain από την είσοδο του Mbappé, ο οποίος μπέρδεψε πάρα πολύ την άμυνα της Αταλάντα, και από εκεί που η Αταλάντα είχε εξουδετερώσει τον Icardi, ο οποίος δεν ακούμπησε καθόλου σχεδόν εχθές την μπάλα, και έχοντας περιορίσει σημαντικά τον Σαράμπια, είχε ενασχοληθεί μόνο με τον Neymar, και από την είσοδο του Mbappé και μετά και ο Neymar και ο Mbappé πρώτα απ' όλα έδειξαν να απελευθερώνονται όσον αφορά το παιχνίδι τους και να είναι πολύ πιο ελεύθερος ο ρόλος τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τις συνεργασίες που έβγαζαν, και από εκεί και πέρα η Αταλάντα πλέον είχε να στρέψει την προσοχή της σε δύο εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι την έκαναν άνω κάτω με την ταχύτητά τους και με τις τρίπλες τους.
Στάθηκε πάντως πολύ καλά, δηλαδή τα δύο γκολ που έφαγε μέσα σε 5 λεπτά δεν δείχνουν ακριβώς την εικόνα της Αταλάντα, η οποία ήταν πολύ συγκεντρωμένη. Άσχετα αν φάνηκε η ποιότητα της Παρί και η κατοχή δεν ήταν υπέρ της, δεν είχε κάποιες τεράστιες φάσεις μετά τον γκολ.
Η αλήθεια είναι ότι κατέρευσε μετά και το 1-1, ήρθε πολύ γρήγορα το δεύτερο γκολ πριν τη λήξη του παιχνιδιού. Η Αταλάντα, που να πούμε ότι από το 25ο λεπτό περίπου ουσιαστικά έπαιζε με παίκτη λιγότερο, ο Φρόιλερ έδειχνε να έχει πρόβλημα, δεν είχε στη διάθεσή του άλλη αλλαγή ο προπονητής Αταλάντα και περίμενε απλά το match ή να λήξει ή να πάει στην παράταση όπου θα έχει δικαίωμα για ακόμη μια αλλαγή. Η Αταλάντα, η οποία στο πρώτο ημίχρονο είχε 5 τελικές, 4 στην εστία, ενώ η Paris Saint-Germain είχε 4 τελικές, 1 στην εστία, δείγμα του εξαιρετικού πρώτου ημίχρονου που έκανε η ομάδα από το Μπέργαμο, ενώ το δεύτερο ημίχρονο, τελειώνοντας το παιχνίδι μάλλον, οι συνολικές τελικές είναι 9 για την Αταλάντα, παρέμειναν 4 στην εστία, δηλαδή δεν είχε σουτ προς τον στόχο στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ η Παρί ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, 17 τελικές, 6 στην εστία, καταφέρνοντας να πετύχει τα δύο γκολ τα οποία ήθελε και την έστειλαν στην επόμενη φάση του Champions League, η πρώτη ομάδα που ξέρουμε από τις 4, ενώ μέρα με τη μέρα θα μάθουμε και τις άλλες 3.
Σήμερα έχουμε το Λειψία Ατλέτικο Μαδρίτης στις 10.
Με τους Κορέα και Βερσάλικο να είναι τα άτομα τα οποία είναι τα κρούσματα.
Είναι θετική στον κορονοϊό.
Του κορονοϊού που έχει Ατλέτικο, οπότε δεν υπολογίζονται. Ωστόσο έκανε 9 τεστ η Ατλέτικο, δεν βρέθηκε κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής ή από το τεχνικό επιτελείο θετικός.
Πόσο άσχημο όμως να παίζεις τώρα στο Champions League σε αυτή τη φάση των 8 και να μην έχεις δύο παίκτες που τους υπολόγιζες.
Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Όπως είπαμε, αύριο στις 10 Μπαρτσελόνα Μπάγερν Μονάχου, το πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ζευγάρι από άψη ονομάτων για τη φάση των 8 του UEFA Champions League, και το Σάββατο η αυλαία της φάσης των 8 κλείνει με την Manchester City και τη Lyon να κοντράρονται και πάλι στις 10 η ώρα. Για την Μπαρτσελόνα να πούμε ότι επίσης έχει ένα κρούσμα κορονοϊού και είναι ο Τοντιμπό, ο οποίος δεν υπολογίζεται και αυτός από τον Κίκε Σετιέν. Νομίζω ότι, Όλγα, σιγά σιγά μπορούμε να πηγαίνουμε.
Να πούμε ότι ακολουθεί το Primo Bet με το Μιχάλη Μουταφίδη.
Ήμουν ο Ανέση Παπιόπουλος.
Ήμουν η Όλγα Χιονίδου.
Ήταν η εκπομπή Transfer Easy Talk. Εσείς παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο radioprimo.gr και να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.